რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქვს თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, აღნიშნავენ 1 მაისს, მშრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით ალიანსი მალე მიიღებს გადაწყვეტილებას ავღანეთში თავისი სამხედროების რიცხვის შესაძლო გაზრდაზე. ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი პოლიტიკაში ბრუნდება ბრექსიტის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პროფკავშირებმა და ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა დღეს მსვლელობებით აღნიშნეს 1 მაისი, მშრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე. თბილისში გამართა რამდენიმე აქცია, რომელიც პარლამენტის შენობასთან დასრულდა მანიფესტის მიხედვით. პროფკავშირებმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქართველოს მშრომელთათვის ევროპული არჩევანი უპირობოდ უკავშირდება ქვეყანაში ღირსეული შრომის პრინციპების დამკვიდრებას, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სამართლიანი და უსაფრთხო თხოპირობების შექმნას. საპირველ მაისო გამოსვლები იმართება სხვა ქვეყნებში. ცნობების თანახმად, თურქეთის უდიდეს ქალაქში სტამბოლში საპირველ მაისო დემონსტრაცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. დააკავეს ათობით დემონსტრანტი. მოსკოვში წითელ მოედანზე გამართა მსვლელობა ათასობით ადამიანის მონაწილეობით. საპირველ მაისო აქციები იმართება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირი წესით ჩატარდება, ხოლო საპარლამენტო არჩევნები უკვე 2020 წელს გაიმართება პროპორციული წესით. ეს განცხადება კობახიძემ გააკეთა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელზეც წარმოადგინა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები. კობახიძის თქმით, გადასინჯულია კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი და ცვლილებების 85%-ამდე ეფუძნება ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს. კობახიძის ვარაუდით, კონსტიტუციის ახალ რედაქციას მიმდინარე წლის ოქტომბერში ან ნოემბერში მიიღებენ. სამოქალაქო მოძრაობის დაიცავი კონსტიტუციის წევრებმა თბილისში ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას. მათთვის მიუღებელია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული 8 ცვლილება, მათ შორის პრეზიდენტის პირდაპირი საყოველთაო არჩევის წესი. წესის შეცვლა, საარჩევნო ბლოკების შექმნის უფლების გაუქმება, 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის დატოვება, პარლამენტის არჩევნებში ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალისთვის გადაცემა, ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმება, პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებების ანულირება და სხვა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსი ახლოს არის გადაწყვეტილებასთან იმის თაობაზე, გაზარდოს თუ არა ავღანეთში თავისი სამხედროების რიცხვი ისლამისტ ნიამბოხებთან ბრძოლის მხარდასაჭერად. სტოლტენბერგმა გერმანიის გაზეთ ველტ ამ ზონტაგს უთხრა 20 აპრილს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში, რომ უსაფრთხოების მხრივ არსებული რთული ვითარების გათვალისწინებით ნატომ შესაძლოა გაზარდოს ავღანეთში მყოფი სამხედროების რიცხვი, რომელიც ამჟამად 13,000-ია. საქართველოს წარმომადგენელი სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი ავღანეთში ამჟამად 860,000 ადამიანია. უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების მრჩევლის გენერალ ლეიტენანტ HR მაკმასტერის ასრით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საკუთარი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ და ავღანეთში თალიბანის მიმართ მხარდაჭერით. ეს მოსაზრება მაკმასტერმა გამოთქვა ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში. ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი პოლიტიკაში ბრუნდება ბრექსიტის, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის წინააღმდეგ საბრძოლველად, მაგრამ ის არ აპირებს თავისი კანდიდატურის ამოყენებას 8 ივნისის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ამის შესახებ ბლერმა განაცხადა გაზეთ Daily Mirror-თან ინტერვიუში. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი ემანუელ მაკრონი კი შესაძლებლად მიიჩნევს ბრექსიტის, ანუ ევროკავშირიდან საფრანგეთის გასვლის პერსპექტივას, თუ არ მოხდება ევროკავშირის რეფორმა. მაკრონმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში. მაკრონ 7 მაისს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვების რეალური შანსი აქვს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 saatsa da tavazot nakhevar saatiyen Azerbaycanul programası.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azadlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde, FM Aşşividi Daotxe, Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის
მსახურებს.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabi inanırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Ənifə xanımın qızının həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Ənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araştırmacı jurnalist Tahir Aydınoğlu'nun dediklerine biraz ara verip Zərdabi hakkında esse ve kitap müellifi felsefə doktoru Rəhman Bədəlova üstü duram. Profesör, Həsən bəy hakkında bildiklerimiz çoxdu, yoxsa bilmediklerimiz? Elə öz essinizdən ve kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmediklerimiz çoxdu. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni eşitmədiklerimiz çoxdu. Yəni bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni bu vacibdir. Amma bu mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni mətnlər, mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Помещик Кубинский.
Кавказ дайре мюдерина Рахвард. 4 май 1873 год. Затарилер.
Эгер Зердабы дейдсе ки, газет хаятын жүзгүсүдү.
Бу кечитте эн эсас кахраманымыз, фажиави кахраманымыз Зердабы иди.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Əmi canım, eşitmişsədmi ki, vaxtı ki, vaxtə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlikov əkinçi ismində bir qəzetə çıxırdır.
Böyük əli Məmməd Quluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmməd Quluzadə isə Molla Nəsrəddinim.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən.
Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əlibəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, Türk Tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə, indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisi də görə biləsən. Bu bir ikinci tək gözün yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində, Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il nömrə 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağını da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm istedadlı oğlansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. O, Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o, oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o, Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Canıma geçti. Getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-biri üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi millad ətənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşik bir yazı yazım, adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən əl yazmalar fonuna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada o iki illik və mənə gülüt təsir elədi. O nə idi? Biri, deməli, Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də ovqatı mənə birdən tutdu ki, bax, sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə hətta bunları yazıb. Artıq 4 uşaqdan biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub elə rahat özü normal xəttlə müəllimi idi əlində. O dəftərləri özü bətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə belə Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma mənə xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi. Həyatı əzablı idi, aydındı. Əli Mardan topçu başı idi. Və Kasper İsmail Bay Kasperlı, yəni tərcümə qazidir. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim, qeybləri, yəni o şəkilin havası bir övdəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastolları da rabitəm var. Və mən o rabitə ilə yaşaya bilərim. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdabinin 100
ölümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazıydı. Onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Həsən bəy əhalini oxumağa alışdırmaq məqsədi ilə həmişə qəzeti satış miqdarını çox çıxarıb pulsuz paylayırdı. Lakin əhali bu pulsuz qəzeti də oxumaq istəmirdi. Bəzisi qəzet oxumağı günah hesab edir, bəzisi buna şeytan əməli kimi baxırdı. Avamlar qəzeti əllərini almaqdan qorxurdular. Onlar deyirlər, qəzetdə Allah, Peyğəmbər haqqında heç bir şey yoxdur. Adam qəzeti əlini alanda bir təhər olur. Çar hökumətinin bəzi sadiq məmurları qəzetə yazılmaq haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Onlar bunun hökumətə zidd bir hərəkət olmasından qorxurdular. Gürcüstanı ram edən məşhur qəhrəmanın atası, qvardiya polkovniki Əli bəy Əlixanov, Həsən bəyin ona göndərdiyi qəzeti oğlu ilə özünə qaytarıb nifrətlə belə yazmışdı. Təəccüblənirəm, redaktor çarın sadiq xidmətçilərinin hökumət tərəfindən nəşr edilməyən qəzeti oxuyacağını necə olur ki, anlamır? Təəssüf ki, müsəlmanlar içərisində də çardan qorxaraq qəzeti oxumayanlar çox idi. Bunların sayı hətta Allahın qorxusundan qəzet oxumayanların sayından daha artıq idi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaq. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdə onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabi həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı Rusçadır.
Proşeni, pomeşik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əliləri. Quba mülkədarı general-mayor Abdullah Ağabakı xanım mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzi çıxarmaq üçün mətbə alım.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Его превосходительству господину
Зат әлиләре, җанап Бакы губернаторына, Бакы реал мәктәбенең сабик мөәллиме Хәсән Бәйрәмовтан хаишна. Бакы шәһәрендә мусламан кызлар өчен 3 көнлек курс кечмәй шарты белән мәктәп ачмак дирәм. Зат әлиләре, аҗизанә дәрәҗәдә хаиш итәм ки, белә бер мәктәбен ачылмасына иҗазә бирегез. Имза халык мөшавире Хәсән Бәй Мәликов.
Зәрдәби Бакы думасында чөх нөфузлы шәхес булдыгыннан, аның хаишын ярә сала белмиләр. Мусламан кызлар мәктәбдә оқымак имканы казандылар.
Программа русско-татарская одноклассные школы для мусульманок.
Мусульман кызлары өчен Бакыда ачылмасы тәклиф ителгән рус татар мәктәбенең программа. Илахият, татар теле, яны төрк теле, рус теле, риязият, рәсем хат, бичеп тикме.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sal biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən, yumşaq desək, üyeyliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda, daşqalaq olunanda bəyəm onun qara almırdı.
Ama bu cemaati bizim bize kaldırırlar. Burası Rengistan'dı be ya.
Ama hem de deyirdin bu milleti yetiştirmek lazımdı. Bu milleti yeniden ekmek, yeniden becermek lazımdı.
Rus. Ekeledin bizim milletten değil. Eşi savadın var. Git tercümeni ile pul kazan. Yoksa yapışmışsan bu gazeteden. Allah bundan hiç gözüm sürçmek. Bu şahtan vuruz. Ya İran'ın ya da Osmanlı'nın işbiyonudur.
Bu millətin bəxtindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu.
Hənifə xanımın xatirələrini 1877-ci ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə başlandı və o yavaş-yavaş möhkəmləməkdə olan Əkinçi qəzetinə çox ziyan vurdu. Qəzetə iki senzor nəzarət etməyə başladı. Əvvəlcə dövlət senzoru, sonra isə qubernator özü oxuyur, hər bir kəlməyə etiraz edirdi. Oxucular qəzetdə müharibədən xəbər tutmaq istəyirdilər. Başlanğıcda isə Rus ordusu məğlub olurdu. Qəzetdə ancaq müvəffəqiyyətlər haqqında yazmalı idi. Müharibə məsələləri barədə susmaq lazım gəlirdi. Rus qəzetlərindən alınmış, Moskvada bəş çovun olması və quşların göydə donması kimi xəbərləri də çıxarırdılar. Həsən bəyə deyirdilər, siz bunu yazmaqla Allahın bu soyuğu ruslara bəla görünərdiyini müsəlmanlara göstərmək istəyirsiniz. Halksa getdikcə daha çox qəzetlə maraqlanır və onun mənfəətini anlayırdı. Qəzetin bağlanmasından qorxan Həsən bəy çox ehtiyatla hərəkət edir. Rus ordusunun ilk vaxtlardakı uğursuzluqları, onun siyasi və maliyyə məsələləri barədə ən kiçik məlumatdan belə uzaq qaçırdı. Qəzetdə kənd təsərrüfatı xəbərləri, gigiyenaya dair və sair məqalələr dərc olunurdu. Ona görə də qəzetin məqsədi itmişdi. Oxucu marağına cavab vermirdi. Ancaq Həsən bəy nəyin bahasına olursa olsun qəzeti qoruyub saxlamaq istəyirdi. O qəzetə tamamilə kənd təsərrüfatı məzmunu verdi. Bununla belə hökumət qəzetə şübhəli və təhlükəli bir nəşr kimi baxırdı. Nəhayət, qəzet bağlandı. Həsən bəy qəzetin bağlanması münasibətilə oxuculardan və dostlarından təəssüf dolu məktublar aldı. Onlar Həsən bəyə ikinci bir qəzet çıxarmağı məsləhət görürdülər. Ancaq bu mümkün deyildi. Hökumət Həsən bəyi təqib edirdi.
Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar.
Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səffət, iki qız oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən
Rüstəm bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Bir sözlə desəm daraldır. Qəzet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabin münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyir. Əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özümüzümə sual verirəm ki, onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Onun görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv eləsin, modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik, yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacağıqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Əli bəy Hüseynzadənin bu bir məqaləsi ki var, ey qələm, bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən heç qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Siz təsəvvürün ki, qələmə münasibətlənməyiz. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyirik, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Bir şey deyirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Fikir verin, sonu nəyə qutarır? Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələmlə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, bu fəqir zülbüdən qurtaraq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşə Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Bir dəfə fransız qəzetinin bir müxbiri Bakıya gəlib çıxmışdı. O Rusiyada, xüsusən Bakıda qəzet işini öyrənirdi. Bütün Rusiyada türk dilində çıxan yeganə qəzetlə maraqlanıb Həsən bəyin yanına gəlmişdi. Qəzetin 3 il müddətində yalnız 300 abunəçisi olduğunu bilincə, müxbir təəccüblə Həsən bəyə baxıb, hərarətlə demiş, siz qəhrəmansınız. Bizim Fransada bu cür imkansız qəzetlərdə işləyən tapılmaz. Sizin gücünüzə heyran qalmışam. Görünür, siz öz xalqınızı çox sevirsiniz.
Zərdabıl adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdabıl adam?
Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında ümumiyyətlə kino çəkilməlidir. Və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam. Hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqaraqda məktubları oxuyanda və xatirələri oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə gördüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən ilkin variantı olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfətə xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Bizdə çox şeylər dövlət əl eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da praqmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək.
Yəni
təqdimatda mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim. Əsas məqsəd o idi. Bu da odur ki, mən 3 hə yazdım. Bu 3 hə düsturu idi. Fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım? Yəni ki, Hüseynov Müzəffərəli ilə qədər FF düsturu tapıb da fatali fatali. Mən də Zərdabid haqqında hansı abbreviatura belə yapışan əvvəl dərhal təhsil yazdım. Və yazdım hə. Onun açılması aydındır. Hamı tanıyan abbreviaturadır. Və xəçək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Və sonra dəzəl hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Ki, hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə bir üstünə xətt çəkilib, biri artıq yes mənasında idi. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dədi, bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizi problem nədən həyə?
Mərhum professor, bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu 2 dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar 3-cü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidinin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi represiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı. Qızı Qərib Sultan qalmışdı. O da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini qalıqların gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində basdırıblar. ...1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Bak, onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50-liyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək, dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladıq, Pardon Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır. Bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı ki, indi də gəlmisiz sümüklərini aparmağa. Verməyəcəm onun sümüklərini. Öyrəndi ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev. Burasının Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəylə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsənin qızıdır da, bir təhər mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirstanlığında əlimizdə külüng, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar, deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə islatdıq. Palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdı. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun bioqrafiyasında bir nadirlikdir ki, millət 3 dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şir Məhəmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportyor Turqut Məhmədli və prodüser Zeynal Məhmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir. As long as you remain
bizim qan.
Laparakups Radio Tavisuplebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.